Ólafur Þór Gunnarsson.
Frú forseti. Það er stundum sagt í hálfkæringi að ekki megi láta góða kreppu fara til spillis. Og þetta getur svo sannarlega átt við í húsnæðismálum eins og mörgum öðrum málum. Sennilega hefur flestum orðið ljóst eftir hrunið að svo gegndarlausa séreignarstefna í húsnæðismálum sem hefur verið rekin á Íslandi undanfarin ár sé að stóru leyti gengin sér til húðar. Víða erlendis er leiguhúsnæði alvöru valkostur þegar að fólk velur sér húsnæði til búsetu til langs tíma. En svo hefur í rauninni ekki verið hér á Íslandi. Vandinn hérlendis hefur verið hvað þetta hefur valdið miklum óstöðuleika hjá þeim sem er að velja sér leiguhúsnæði til íbúðar, meðal annars af þeirri orsök að þeir sem að eru með íbúðu til útleigu eru ekki með þeirra markaðinu til langs tíma. Eigendur leiguíbúða hafa þannig oft notað tækifærið þegar að markaðurinn vaknar til íbúðasölu til að selja íbúðu sínar og öryggi leigjenda þannig verið minna en skildi. Nú er það svo að margir húsnæðisleitendur eru brenndir af hækkunum á húsnæðiskostnaði þeirra sem hafa keypt húsnæði og eftirspurn eftir leiguhúsnæði sem hefur því aukist. Og ég tel því lag núna, bæði þá fyrir stjórnvöld og þar með talið ráðherra, þingið, sveitarstjórnir, í samvinnu við verkalýðshreyfinguna, lífeyrissjóð, íbúðalánasjóð og aðrar lánastofnanir, að nota tækifærið og stuðla því að leiguhúsnæði verði raunverulegu valkostur í húsnæðismálum til langstíma eins og séreign og búseturéttur er nú. Þannig tryggjum við fjölbreytta valkosti í húsnæðismálum og húsnæðisöryggi um leið.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 9. þingmaður